creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Într-o ediție anterioară v-am vorbit despre starea bisericii în apus după declinul Imperiului Carolingian. Violența și corupția care au urmat au trezit în mulți o dorință profundă pentru o nouă ordine. Papalitatea, care era transformată într-un motiv de dispută pentru rivali, episcopatele, care erau cumpărate și vândute, și întreaga viață a bisericii pusă în slujba celor puternici, i-au deranjat pe mulți dintre cei care își luau credința în serios. Având în vedere opțiunile momentului, majoritatea celor care tângeau după reformă au ales viața monahală. Astfel, din sânul mănăstirilor s-a ridicat un val de reformă care a cucerit papalitatea, s-a ciocnit de cei puternici și s-a făcut simțită chiar și pe țărmurile îndepărtate ale Țării Sfinte. Dar și monahismul avea nevoie de reformă. Multe mănăstiri fuseseră jefuite și distruse de către nordici și maghiari. Cele aflate în zone mai fertile au devenit jucării pentru ambițiile abaților și prelaților. Nobilii și episcopii care ar fi trebuit să le fie apărători le-au folosit în scopuri proprii. Așa cum papalitatea și episcopatul au devenit mijloace de mărire personală, la fel erau și marile abații. Unii deveneau stareți prin cumpărarea posturilor sau chiar prin omucidere, iar apoi se dedicau unei vieți ușoare pe baza veniturilor mănăstirii. Regula lui Benedict a fost în general ignorată, iar călugării și călugărițele care se simțeau sincer chemați la viața monahală au constatat că erau rău tratați din pricina vocației lor. Dar, deși au existat numeroși călugări și călugărițe al cărora angajament față de reformă i-a determinat să fondeze noi case monahale, în cele din urmă, corupția avea să-i afecteze și pe ei. Cu două secole înainte, în anul 909, ducele Guillaume al III-lea de Achitania a fondat o mică mănăstire în speranța că va fi mai bună decât cele existente. Nu era o noutate, fiindcă astfel de acțiuni deveniseră obișnuințe ale nobililor puternici. Dar mai multe decizii înțelepte și circumstanțe au transformat acea mică casă monahală în centrul unei vaste reforme. Pentru a conduce noua sa mănăstire, Guillaume l-a chemat pe Berno, un călugăr care era bine cunoscut pentru supunerea sa fermă față de regula lui Benedict și pentru eforturile lui de reformare a monahismului. La cererea lui Berno, Guillaume a pus deoparte locul său preferat de vânătoare, Cluny, pentru uzul mănăstirii. Cluny și terenurile necesare pentru întreținerea mănăstirii a fost plasată sub jurisdicția și protecția directă a papei. Este foarte posibil că această donație și alte donații similare către abații și mănăstiri să fi făcut parte dintr-o încercare generală din partea multora de a se împăca cu Dumnezeu pe măsură ce se apropia sfârșitul primului mileniu, fiindcă Augustin și alții sugeraseră că, din moment ce 1000 de ani sunt ca o zi în ochii lui Dumnezeu, sfârșitul primului mileniu va aduce desăvârșirea creației. Berno a condus mănăstirea de la Cluny până în anul 926. Cluny a fost doar una dintre cele câteva mănăstiri pe care Bernau și-a propus să le întemeieze sau să le reformeze. Dar după moartea sa, mănăstirea a fost condusă de o serie de stareți capabili și cu vederi înalte, care au transformat Cluny în centrul unei vaste reforme monahale. Au urmat 6 abați cu o dedicare, o capacitate și o durată de viață extraordinare, care au condus Cluny timp de 200 de ani. Sub conducerea lor, idealurile reformei monahale s-au extins tot mai mult. Una dintre caracteristicile reformei cluniace a vieții monahale a fost că toate mănăstirile lor trebuiau să aibă un titlu clar de proprietate, ceea ce însemna că erau apărate de capriciile vreunui stăpân feudal. La început, scopul călugărilor de la Cluny a fost pur și simplu acela de a avea un loc în care să poată urma regula lui Benedict. Apoi, orizonturile lor s-au lărgit, iar abatele din Cluny, urmând de exemplul lui Bernau, a pornit să reformeze alte mănăstiri. Astfel a apărut o întreagă rețea de mănăstiri care se aflau direct în subordinea abatelui mănăstirii principale. Toate acestea nu constituiau un ordin monahal în sens strict, ci erau mai degrabă o serie de mănăstiri independente, toate aflate sub conducerea unui singur abate, care în mod normal numea starețul fiecărei comunități. Această reformă a luat amploare și în comunitățile monahale feminine. Prima dintre ele, Marcigny, a fost fondată în secolul al XI-lea. Principala ocupație acestor călugări și călugărițe, așa cum poruncea regula, era oficiul divin, adică celebrarea orelor de rugăciune și de citirea scripturii care fusese stabilite de Benedict în regula lui. Cluniacii își dedicau toată atenția până într-atât încât, la apogeul mișcării reformatoare, într-o singură zi se cântau 138 de psalmi. Acest lucru se făcea în mijlocul unor ceremonii care deveneau din ce în ce mai complicate odată cu trecerea anilor și, prin urmare, cluniacii au ajuns să-și petreacă practic tot timpul la oficiul divin, neglijând munca fizică, atât de importantă pentru Benedict. Această abatere de la regulă a fost justificată prin argumentul că funcția călugărilor era să se roage și să-L laude pe Dumnezeu și că puteau face acest lucru cu mai multă puritate dacă nu erau murdari de la munca câmpului. Zelul reformator al cluniacilor nu cunoștea limite. După ce au ordonat viața sute de mănăstiri, ei și-au propus să reformeze întreaga biserică. Acesta a fost cel mai întunecat moment al papalității, când pontifii se succedau cu o frecvență uluitoare și când papii și episcopii deveniseră lorzi feudali, implicați în toate intrigile. În astfel de circumstanțe, idealul monastic, așa cum era practicat la Cluny, oferea o rază de speranță. Mulți, care nu erau cluniaci, s-au alăturat obiectivului unei reforme generale după modelul monahal. În contrast cu corupția care domnea în cele mai înalte funcții ale bisericii, mișcarea cluniacă le-a părut multora un miracol, o intervenție divină pentru a aduce o nouă lumină. Astfel, scopul reformei ecleziastice a fost văzut în secolul al XI-lea ca o extensie a ceea ce se întâmpla în multe comunități monastice. Aceasta a fost viziunea pe care Bruno din Toul și tovarășii săi Hildebrand și Humbert au luat-o cu ei în drumul lor spre Roma, unde Bruno avea să devină papă sub numele de Leon al IX-lea. Așa cum Cluny a putut să-și desfășoare marea sa operă, pentru că era independentă de orice putere civilă, tot așa visul acelor reformatori era o biserică ai cărei conducători să fie liberi de orice obligație față de autoritățile civile, fie ele regi sau nobili. Prin urmare, simonia, adică cumpărarea și vânzarea de posturi ecleziastice, era unul dintre cele mai grave rele care trebuia eradicat. Numirea și învestirea episcopilor și abaților de către nobili, regi și împărați, deși nu era strict simonie, se apropia periculos de mult de aceasta și trebuia de asemenea interzisă, în special în acele zone ai căror conducători nu erau reformatori zeloși. Celălalt mare dușman al reformei, astfel conceput în termeni monastici, era căsătoria clericală. Timp de secole, mulți au practicat celibatul și au existat încercări anterioare de a-l promova, dar niciodată ca regulă universală. Acum, inspirați de exemplul monahal, acești reformatori au făcut din celibatul clerical unul dintre pilonii programului lor. În cele din urmă, ceea ce mai devreme le fusese cerut doar călugărilor și călugărițelor, va fi cerut și întregului cler. Acest lucru, evident, n-a fost realizat fără suferință sau chiar fără violență. La un moment dat în acest proces, la Milano, au apărut patarinii. Aceștia erau promotori prea zeloși ai celibatului clerical și susțineau că mariajul preoților era, de fapt, o formă de concubinaj. Ei le numeau pe soțiile preoților prostituate și insistau să fie pur și simplu expulzate din gospodăriile soților lor. În Florența, mulți au refuzat să accepte sacramentele celebrate de preoții căsătoriți. Când episcopul a încercat să facă apel la rațiune și la tradiție, patarinii l-au acuzat de simonie. Ioan Gualbert de Villambrosa, care a fost mai târziu canonizat ca sfânt, a defilat pe străzile orașului proclamând că episcopul era un simoniac. Hildebrand a intrat în luptă în sprijinul lui Ioan Gualbert. În cele din urmă, cineva a sugerat ca problema să fie rezolvată prin încercarea focului. La periferia orașului a fost organizat un foc de tabără și un călugăr care îi susținea pe patarieni a trecut prin el, iar acest lucru a fost luat drept dovadă că acuzațiile împotriva episcopului erau adevărate. Episcopul a fost nevoit să fugă din oraș, unde familiile clericilor au fost scoase cu forța din casele lor și aruncate în stradă. Ascultarea, o altă piatră de temelie a monahismului benedictin, va fi de asemenea fundamentală pentru această reformă din secolul al XI-lea. Așa cum călugării datorau supunere superiorilor lor, tot așa întreaga biserică, de fapt toată creștinătatea, trebuia să se supună papei. În cele din urmă, când venea vorba de sărăcie, atât monahismul cluniac, cât și reforma generală pe care a inspirat-o, erau ambivalente. Un bun călugăr nu trebuie să dețină nimic și trebuie să ducă o viață simplă. Cu toate acestea, mănăstirea putea avea proprietăți și vaste întinderi de pământ. Toate acestea creșteau constant prin daruri și moșteniri de la credincioșii care admirau modul de viață monahal sau care pur și simplu doreau să câștige merite pentru mântuirea lor. Până la urmă, toate aceste bunuri adunate ale mănăstirilor a făcut dificilă pentru călugări ducerea vieții simple pe care o cerea regula. Chiar și la Cluny a venit vremea când mănăstirea principală și celelalte mănăstiri surori ajunseseră atât de bogate încât călugării lor puteau să-și petreacă tot timpul la oficiul divin și să neglijeze total munca fizică. De asemenea, reformatorii au criticat viața luxoasă a multor episcopi, dar în același timp au insistat asupra dreptului bisericii la proprietățile sale funciare și la toate bogățiile pe care le acumulase de-a lungul secolelor. În teorie, Acest lucru nu era pentru uzul prelaților, ci pentru gloria lui Dumnezeu și pentru a-i ajuta pe cei săraci. Dar în realitate, aceasta a împiedicat reforma propusă pentru că invita la simonie, iar puterea pe care o aveau episcopii și abatele în calitate de lords feudali i-a determinat să fie implicați constant în intrigi politice. Bogăția pe care a acumulat-o biserica a fost una dintre principalele cauze ale declinului mișcării cluniace. Inspirați de sfințenia călugărilor, atât bogații cât și săracii făceau donații mănăstirilor. Cluny și celelalte mănăstiri surori și-au împodobit capelele cu aur și bijuterii. În cele din urmă, simplitatea vieții care fusese idealul lui Benedict s-a pierdut, iar alte mișcări de întemeiere mai recentă și mai insistente asupra sărăciei au luat locul cluniului. Una dintre principalele cauze ale eșecului final al reformei din secolul al XI-lea a fost bogăția bisericii, care a favorizat intrigile dintre cei puternici și a neglijat ajutorarea celor săraci și asupriți. Nemulțumirea de la ușurința care se instalase la Cluny a dat curând naștere la alte mișcări. Petru Demian, de exemplu, a căutat să depășească principiul benedictin, conform căruia un călugăr ar trebui să se mulțumească cu ceea ce este suficient, și a pledat pentru trăirea în nevoi extreme. Următoarea mare mișcare de reformă monastică a început însă la sfârșitul secolului al XI-lea, când Robert de Molem a fondat o nouă mănăstire la Cîteaux. Fiindcă numele latin al acestui loc era Cistercium, mișcarea a ajuns să fie numită cisterciană. Marea figură a mișcării cisterciene a fost Bernard de Clairvaux, care avea 23 de ani când s-a prezentat la Cîteaux în 1112 sau 1113, în compania mai multor rude și prieteni, și a cerut admiterea în comunitate. Se hotărâse să se alăture mănăstirii și chiar înainte de a se prezenta pentru admitere, i-a convins pe mulți alții să-l urmeze. Acesta a fost un indiciu timpuriu al marii sale puteri de convingere, care, în cele din urmă, se va face simțită în întreaga Europa și care îi va trimite pe mulți în Țara Sfântă. Bernard a fost în primul rând călugăr. Era convins că, așa cum le spusese Iisus celor două surori din Betania, anume că alegerea pe care a făcut-o Maria era mai bună decât alegerea pe care a făcut-o Marta, tot ceea ce dorea să facă era să-și petreacă timpul meditând asupra iubirii lui Dumnezeu, așa cum s-a revelat în umanitatea lui Hristos. Dar în curând s-a văzut obligat să preia rolul Martei. Era un predicator faimos, atât de faimos, încât a ajuns să fie cunoscut sub numele de doctorul Meliflus, pentru că vorbele lui erau ca mierea. Faima sa l-a obligat să intervină ca arbitru în numeroase dispute politice și ecleziastice. Personalitatea sa a dominat epoca în care a trăit, pentru că, în calitatea lui de mistic dedicat contemplării umanității lui Hristos, a ajuns puterea din spatele papalității, mai ales când unul dintre călugării săi a devenit papă. A fost campionul reformei ecleziastice, predicatorul celei de-a doua cruciade și dușmanul tuturor inovațiilor teologice. Faima lui Bernard a dat un mare impuls mișcării cisterciene și în curând aceasta a ajuns să joace un rol asemănător cu cel pe care Cluny îl jucase cu mai bine de un secol înainte. Au existat și alte eforturi de reformare a întregii biserici prin legislație și prin centralizarea puterii în mâinile unor papi reformatori. În domeniul legislației, decretumul numit de obicei al lui Grațian, deși autorul său este necunoscut, a fost compilat în jurul anului 1140 și a constituit un efort de a compila și a coordona numeroase legi care guvernau viața bisericii. Alăturat altor 5 documente principale, decretumul a ajuns să formeze Corpus Iuris Canonici, care a stat la baza legislației Bisericii Romano-Catolice până în anul 1917. Dar au fost o serie de papi reformatori care au deschis calea reformei așa cum o înțelegeau ei. Micul grup care se îndrepta spre Roma în anul 1048, despre care v-am vorbit la începutul emisiunii, era condus de Bruno din Tulle, care îi avea în compania sa pe Hildebrand și Humbert. Deși împăratul îi oferise papalitatea, Bruno a preferat să intre în oraș ca pelerin de sculț. A spus că dacă odată ajuns acolo, poporul și clerul îl vor alege, el va accepta. A lua slujba de papă din mâna împăratului era periculos și aproape simonie, sau, așa cum îi spusese Hildebrand lui Bruno, ar însemna să meargă la Roma nu ca apostol, ci ca apostat. Celălalt membru al micului grup era Humbert, care în mănăstirea sa din Lotaringia se dedicase studiului și unei campanii constante împotriva simoniei. Simonia nu fusese niciodată atacată cu atâta forță ca în tratatul său intitulat Împotriva simoniacilor, care a constituit un act fulminant la adresa puternicilor vremii. Humbert era un om cu un temperament înflăcărat și, în atacul său împotriva simoniei, a mers atât de departe încât a declarat că sacramentele oferite de simoniaci nu erau valide. O poziție pe care Augustin o respinsese cu un secol înainte în dezbaterile sale cu donatiștii. Tot Humbert a fost cel care mai târziu, în 1054, în calitate de trimis al papei, avea să pronunțe sentința de excomunicare împotriva patriarhului bizantin Mihail Cerularie pe altarul mare de la Hagia Sofia, pecetluind în felul acesta schisma dintre răsărit și apus. Cel de-al treilea și cel mai remarcabil membru al acestui grup a fost călugărul Hildebrand, un om cu origini umile. Tatăl său era tâmplar în Toscana. Hildebrand a intrat într-o mănăstire din Roma la o vârstă foarte fragedă. Când era călugăr la Roma, l-a întâlnit pe viitorul papă Grigore al VI-lea, care spera să reformeze biserica. În acest scop, Grigore l-a chemat pe Hildebrand alături de el. Dar apoi s-a creat o situație în care erau 3 cei care pretindeau că sunt papă de drept, iar Grigore a abdicat de dragul păcii și al unității. Hildebrand a plecat cu el în exil și a închis ochii pe patul de moarte. 2 ani mai târziu, Bruno, în drum spre Roma, i-a cerut lui Hildebrand să-i se alăture în sarcina de reformare a papalității și a bisericii. Hildebrand a fost adesea descris ca fiind omul ambițios din spatele mai multor papi. Totuși, până când s-a simțit pregătit să preia puterea, sursele vremii par să indice că, în realitate, el nu dorea nimic mai mult decât reformarea bisericii. Pe această bază a sprijinit activitatea mai multor papi până când a sosit momentul în care s-a considerat că reforma ar putea fi cel mai bine servită prin acceptarea papalității, pe care a preluat-o sub numele de Grigore al VII-lea. Deocamdată însă cel chemat să fie papă a fost Bruno din Tulle, care a mers la Roma ca pelerin de sculț într-un act de devotament personal. În timp ce traversa nordul Italiei, în drumul său spre Roma, mulțimile se aliniau pe drumuri și îl aclamau. După ce a intrat în Roma cu picioarele goale și a fost aclamat de popor și de cler, Bruno a acceptat tiara papală și a luat numele de Leon al IX-lea. De îndată ce s-a văzut pe tronul papal, Leon și-a început opera de reformă și a chemat alături de el mai multe persoane cunoscute care aveau idei similare. Unul dintre aceștia a fost Petru Demian, care se plânsese de mult timp de starea bisericii și îi convinsese pe mulți de necesitatea unei reforme. El nu avea zelul înflăcărat al lui Humbert și al lui Hildebrand și a insistat că reforma trebuie să fie o lucrare de dragoste și de caritate. Programul de reformă al întregului grup se baza pe promovarea celibatului clerical și pe abolirea simoniei. Exista o legătură între cele două, fiindcă în societatea feudală, biserica era una dintre puținele instituții în care mai exista încă o anumită mobilitate socială. Hildebrand, de exemplu, era de origine umilă și avea să devină în cele din urmă papă. Dar această mobilitate socială era amenințată de practica simoniei, care ar fi garantat că doar cei bogați vor ocupa funcții înalte în biserică. Dacă la aceasta se adăuga căsătoria clericală, cei care dețineau funcții înalte ar fi căutat să le transmită ereditar și astfel biserica ar fi ajuns să reflecte exclusiv interesele celor bogați și puternici. Astfel, mișcarea de reformare prin abolirea simoniei și prin promovarea celibatului clerical a avut sprijinul maselor, care par să fi înțeles că aici era o oportunitate de a smulge de la cei puternici controlul bisericii. Mă opresc aici pentru astăzi, dar în ediția viitoare voi continua acest subiect interesant. Până atunci, toate bune!